नमो भगवते वासुदेवाय
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीता श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. Dnes ráno čteme ze Šrýmad Bhágavatamu 4. zpěvu 11. kapitoly Svayambhu a Manu radí Dhruvovi, verš číslo 31. Samyaksharosham bhadram te
Samyaksharosham bhadram te
Pratipam shreyasam param
Pratipam shreyasam param
Shrutena bhuyasarajam
Shrutena bhuyasarajam
Agadena yathamayam
Agadena yathamayam.
Překládá význam božské milosti Šrily Prabhupády. Drahý králi, zvaž má slova, která na tebe zapůsobí jako léčení na nemoc. Ovládni svůj hněv, neboť hněv je největším nepřítelem na cestě duchovní realizace. Přeji ti vše nejlepší. Řiď se prosím mými radami. Význam. Dhruva Maharaja byl osvobozenou duší a ve skutečnosti se na nikoho nehněval. Nemohl však zanedbat svou královskou povinnost a v zájmu zachování práva a pořádku ve státě musel na nějaký čas projevit svůj hněv. Jeden z jakšů zabil jeho nevinného bratra Utamu a povinností Dhruvy Maharáže, jakožto krále, bylo viníka zabít, podle pravidla život za život. Dhruva odpověděl na tuto výzvu neúprostným bojem a dostatečně jakši potrestal. Povahou hněvu však je, že jakmile jednou začne růst, roste do nekonečna. Manu byl natolik milostivý, že svého vnuka zadržel dříve, než jeho královský hněv překročil únosnou mez. Dhruva Maharaja to pochopil a okamžitě přestal bojovat. Slova Shrutena Bhuyasa, neustálým nasloucháním, jsou velice důležitá. Neustálým nasloucháním o oddané službě lze zkrotit sílu hněvu, který je pro oddanou službu velmi škodlivý. Srila Parikšit Maharaja řekl, že neustále naslouchání o zábavách pána je lékem na všechny hmotné nemoci. Všichni by tedy měli neustále naslouchat o nejvyšší osobnosti božství. Vyrovnanost, která z takového naslouchání plyne, je zárukou, že duchovní život nebude nic narušovat. Dhruvův hněv byl zcela oprávněný. Jeden krátký příběh v této souvislosti vypráví o hadovi, který se stal žákem Nárady a slíbil, že již nikdy nikoho neuštkne. Povahou hadu je útočit na ostatní živé bytosti a zabíjet je svým uštknutím, ale tento had se stal oddaným a nemohl to již dělat. Lidé a hlavně děti bohužel začali jeho míru milovnosti zneužívat a házeli po něm kameny. Přesto nikoho neuštknul, neboť takový byl pokyn jeho duchovního mistra. Jednoho dne se znovu setkal s Náradou, svým duchovním mistrem, a stěžoval si: zbavil jsem se svého zlozvyku útočit na nevinné živé bytosti, ale teď mi ubližují a házejí po mně kameny. Když to Nárada mu neslyšel, řekl mu: nezabíjej, vždy jen vstyč hlavu, jako kdyby si je chtěl ušknout. To je odradí. Oddaný je také vždy mírumilovný. Má všechny dobré vlastnosti. Jestliže se však ve světě setká s darebáctvím, musí se alespoň na čas rozlobit, aby provinince odradil. Om Gyanam Nirmitasya Anjana Shalakaya Chakshundri Tamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitamena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svaparantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Samyaksharosham bhadram te pratipam shreyasam param shrutena bhuyasa rajan agadena yathamayam. Drahý králi, zvaž má slova, která na tebe zapůsobí jako léčení na nemoc. Ovládni svůj hněv, neboť hněv je největším nepřítelem na cestě duchovní realizace. Přeji ti vše nejlepší. Řiď se prosím mými radami. Že Dhruva má rád. Myslím, že už jste tady slyšeli hodně o Ruhovi Maharadžovi, protože vím, že je polovina zpěvu, takže už víte, o koho jde, jakým způsobem přišel k dané službě, jo, tak dál. A také je zřejmé z těchto popisů Ruhi Maharadže, že díky tomu, jakým záměrem, jo, hledal osobnost božství, nebo tady vidíme ten boj s Jakši, tak Šrila Prabhupád říká, že Dhruva Maharadž byl vlastně začínající oddaný. Všem měl nějakou touhu, chtěl něco, měl nějaké očekávání a na základě toho právě jednal způsobem, který je tady popsán. To znamená, že se při smrti svého bratra začal hněvat, jo, na ty, kteří ho zabili, a chtěl se nějak pomstít. Šrila Prabhupáda tady na začátku říká, že Dhruva Maharadža byl osvobozenou duši, ve skutečnosti se na nikoho nehněval. Což je zajímavá kontroverze. Že jo. Na jednu stranu Šrila Prabhupáda říká, že Dhruva Maharadža je začínající oddaný, že jo, měl hmotný touhy, a samozřejmě jednal správným způsobem, to znamená, jak říká Šrimad Bhagavatam tam na jiném místě, že Vakámach sarva kámo vámokša káma udáradhých, tývrena bhakti yogena, jaže ta porušach param, tak je tam vysvětleno, že člověk, ať má jakýkoliv hmotný touhy, nebo nemá žádné touhy, tak by měl uctívat nejvyššího pána. Takže vidíme, že Dhruva Maharadž to vzal za ten správný konec, že jo, a začal pro vyplnění svých tužeb uctívat nejvyšší osobnost božství, což samozřejmě nakonec vyústilo v to nejlepší, co se mohlo stát, a tím je, že se zbavil těchto hmotných tužeb. Že? Protože jiný způsob neexistuje, abychom se zbavili hmotných tužeb. Jo, tyhle ty hmotné touhy budou neustále růst, neustále se zvětšovat. Že? Pokud nenajdeme správný způsob, jak tyto hmotné touhy z našeho srdce dostat ven. Že? A tím je právě uctívání nejvyššího pána. Podle pokynu, to je vlastně jeden z hlavních bodů tohohle verše, Shrutena Bhuyasa, svém Bhuvamanu, vlastně dává dlouho pokyny Dhruvi Maharadžovi, proč by měl zastavit ten boj, a vysvětloval mu prakticky, můžeme říct, podobné věci, jako Kršna vysvětloval Arjunovi. Jo. Ale zase zajímavé je, že Kršna vysvětloval Arjunovi tyhle věci a zároveň ho navádal, aby bojoval. Jo. Tady svém Bhuvamanu říkal, ať toho nechá už, a Kršna Arjunovi říkal, tak už konečně začni bojovat. Jako, jo. Takže to je další takový kontroverzní, že, nebo protikladné výroky, že tady slyšíme. Ale vidíme už z toho výroku, který tady Šrila Prabhupáda říká, že ve skutečnosti se na nikoho nehněval, tak tady, ale už to zazují tady Maha. Takže tenhle ten hněv, který Dhruva Maharadža projevil, tak určitě, že, protože byl kšatria, vysvětleno, tak samozřejmě je trošku podmíněný touhle kšatrijskou mentalitou, a kšatria se rozlobí velice snadno a rychle. Že, to není problém. Prostě naopak vyhledává takové situace, při kterých může projevit svou kšatrijskou povahu, takže to je určitý podmínění, ale co se týká oddaných, tak oddaní tenhle ten hněv nepoužívají nějak bez uvážení, nebo nenechají tento hněv jen tak ovládnout jejich mysl, že jo. Že Šrila Prabhupáda říká, když se někdo hněvá, tak se to celé tělo se tím, že jo, prostoupí tím hněvem, a že jo, člověk se začne třást a oči mu zrudnou, že jo, tak dál. Já bych o tom mohl povídat, já se taky často rád zlobím. Ne? Ale ve skutečnosti vás mám rád všechny. Takže nemusíte mít strach, jo, z mého hněvu. A zase nechci říct, že to je nějaký transcendentální hněv, to ne, ale ale v skutečnosti Šíla Prabhupád se hněval. Jo, hněv není něco, co by oddaní jako nemohli projevit, že jo, to je běžné. Že jo, dokonce Šíla Prabhupád píše, že i na úrovni osvobození jako se člověk může hněvat. I osvobozená duše se může hněvat. Že jo, můžeme si dát příklad kumáru. Že jo. Oni se hněvali, jo, na ty vrátné Jaya Vijay, protože je nechtěli pustit za jejich milovaným pánem. Oni tam chtěli jít, měli tu touhu. Že? Takže zákonitě se rozhněvali. Ale tak jako podmíněná duše se rozhněvá většinou, když nejsou uspokojeny jejich smysly. Jo, nějaký, no, ve vztahu k uspokojení svého těla, svých smyslů a tak dál. Ale osvobozená duše se rozhněvá, když je jí bráněno třeba sloužit nejvyššímu pánu, nebo když někdo brání právě vykonávání služby a tak dále. Takže to je rozdíl, jo, v tom hněvu. A takový hněv, který je použit ve službě Kršnovi, je ve skutečnosti transcendentální. Proto tady Šila Prabhupáda říká, že se ve skutečnosti nehněval. Protože hněv oddaného nebo nejvyššího pána, hněv obyčejné živé bytosti není na stejné úrovni. Že? Protože na té transcendentální úrovni, když se Kršna hněvá, nebo jeho čistý oddaný, tak je to zároveň požehnáním. Že? Zároveň nám tím žehná. Se takovým způsobem o nás vůbec někdo zajímá, že? Protože kdo my jsme, aby nás jeho oddaní se takhle starali a ještě navíc se museli rozlobit, že? Kvůli nám. Ale tak zároveň víme, že to je ta přízeň, nebo to je ta milost těch oddaných, kteří nás učí, kteří nás kárají pro to, aby jsme se trošku očistili a mohli se stát taky prvotřídními oddanými. Takže guru, jeho povinností je kárat. Že? Znamená, že guru občas vypadá, že se hněvá. Že? Ale já si vždycky vzpomínám, jsem četl takový ty příběhy od Šrutakirtiho Prabhu v Namahatě a vždycky, jak vyprávěl ten příběh, tak potom se tam modlil ke Šíle Prabhupádovi a jednou tam bylo taky něco, co Šíle Prabhupádu nějak rozlobilo a Šrutakirti Prabhu potom chtěl, aby ho znovu Šíle Prabhupáda káral, jakože mu to chybí už, jo, že teďka ho nemá kdo kárat, jo, a nadávat mu. Takže vidíme, že to je požehnání, oddaný si tohle z toho uvědomuje. Takže to je rozdíl mezi oddaným a neoddaným, protože neoddaný přirozeně nemá tyto vlastnosti a když mu někdo, že ho vynadá, tak tam se ten hněv ještě stupňuje na té druhé straně a takhle to vyústí až v nějaké věci, které nejsou moc hodné. Že jo. Takže stejně tak to je, když psi na sebe štěkají. Že jo. Prostě budeme štěkat tak dlouho, až se nakonec mezi sebou pobijeme. Takže to je materialistická společnost, ale oddaný svůj hněv přesně používá způsobem, který je vhodný. Že jo. A Arjuna se musel ten hněv v sobě nějak probudit, že jo, jinak by nešlo s někým bojovat. Že jo. Už ta povaha toho boje vyžaduje, že se člověk musí na někoho zlobit. Že jo. Asi těžko budeme s někým bojovat, nebo je to takový divný, že jo, když máme rádi, nemůžeme ani zvednout hlas na něj, že jo, a zároveň ho budeme s ním bojovat, tak je to trošku takové divné při nejmenším. Takže Arjuna musel nějak svůj hněv taky probudit v sobě, ale byl to hněv na základě Šrutena, na základě toho, že naslouchal od Kršny a potom se rozhodl přirozeně bojovat. Že jo. Takže Dhruva Maharaj byl taky velký oddaný a proto tyto pokyny Svayambhuvi Manua vzal velice vážně a prakticky zastavil svůj boj, že jo, aby zbytečně nerozrušoval ostatní a aby se nedostal do nějakých větších potíží, že jo? Protože bezdůvodné zabíjení není dovolené ani provodané. Jo? Takže to je ten první bod, který Šíla Prabhupáda tady vyzdvihuje, to naslouchání. A vidíme, že skrze tady tuhle duchovní činnost můžeme zkrotit sílu hněvu, který je pro danou službu velmi škodlivý. Jak víme z Bhagavad Gita, tak na začátku není hněv. Hněv přichází až pozdějc. Nejdřív je tam nějaké rozjímání o smyslových objektech, že nějaká meditace o ničem, nějaká taková představa, že jo, nějakého požitku, a potom přichází připoutanost, že jo, a touha po těch věcech je mít velice. No samozřejmě, jak už to v tomhle hmotném světě bývá, tak se většinou tyto touhy nenaplní úplně přesně tak, jak jsme si to vysnili, a na základě toho teprve přichází ten hněv. Takže kdykoliv se hněváme, tak se můžeme nejdřív podívat na to, jestli to není na základě nějakých naší nějaké připoutanosti nebo naší nějaký smyslovém požitku, který jsme si nějak vysnili nebo který jsme si naplánovali a teď nám ho někdo chce zkazit, jo? A nebo opravdu ten náš hněv je zaměřený na to, abychom porazili, jo, tohle nepřítele, abychom se očistili v dané službě natolik, aby nám potom nebránil. Šla Prabhupád říká, že je na překážku v dané službě. To znamená, že někdy se můžeme rozlobit i právem. Jo. A stejně jako ten, který se hněvá, tak i ten, který dostává vynadáno, tak tahle výměna by neměla probíhat jako mezi materialisty, ale měli bychom se zamyslet nad tím, proč. Že jo. Většinou se vždycky hnedka chceme obraňovat, to je naše první reakce, je obrana, že jo, hnedka, že jo, to já ne, to já to dělám dobře, že jo, a cítíme se takový jako trošku uražení ve skutečnosti, ale proč by to nemohlo být pravda, že jo, když jsme nemohli dostat vynadaný, když děláme něco špatně, potom si musíme teda myslet, že děláme všechno správně, že potom všechno, co děláme, je dokonalé, že jo, to je přirozeně z toho vyplývá, že jo, takže nejdřív bychom měli tuto kritiku nějak zkousnout, měli bychom ji přijmout, že jo, a zapřemýšlet nad tím, proč se tyto věci to nám dějí. Jo. Takže Bhishma Deva říká, že zbavit se hněvu lze odpouštěním. Takže to je jedna z věcí, kterou oddaní přirozeně mají také, že jo. A jak už třeba můžeme si dát příklad třeba Jagai Amadhai, že jo, dneska je zjevení pana Nityanandy, tak aby jsme vzpomněli i pana Nityanandu trošku, že vyprávění, tak Jagai Amadhai byli opravdu velcí hříšníci, že jo. Je řečeno, že neexistoval hřích, který by oni nespáchali. Prostě prakticky všechno, co se dá hříšního udělat, tak oni už měli jako všechno vyzkoušený a všechno provozovali velice pěkně. Ale jeden hřích tam ještě chyběl. Jeden tam ještě nebyl. Víte, kerej? Jo, přesně tak. To jim ještě chybělo. No. Aby tu sbírku právě měli dokonalou. A že tak se taky hněvali se na Nityanandu Prabhu a s Haridásem. Tak, že oni kázali na pokyn Čejtany Mahaprabhu a dostávali se do těchto potíží, což asi všichni z vás víte, že kázat znamená právě občas se do takových situací jako namočit, i když člověk nechce, že myslí to velice dobře a chce těm lidem pomoct a chce naplnit pokyn svého duchovního mistra, že jde ven kázat a ono se nám to vrací, že tak jak tady ten příklad s tím hadem, že jsem rozdávat milost a být na ně hezcí, ale ono to nejde, že jo. Někdy se i na ně rozměváme. Ale, takže Nityananda napravdu říkal, Čejtanovi Mahaprabhu, no, kdyby jsme nesplnili tvůj pokyn, jo, tak by si nás jako svým hněvem prostě jako potrestal. No ale jaký rozdíl, teďka my tam jdem na tvůj pokyn, ale oni nás zase, druzí nás takhle zase napadají, že svým hněvem a snaží se nás takhle zničit. Jo. Takže Nityananda Prabhu byl takový specialista na různý úsměvný příběhy. A jak to celý dopadlo, to všichni taky víme. Že? Protože Čejtanja Mahaprabhu po tom, co tito dva zlotřilci napadli, že Nityananda Prabhu, a taky je chtěl potrestat tím, že zabije. Jo. Tady Dhruva Maharaj taky chtěl potrestat Jakši, že zabili jeho syna, tak je prostě okamžitě chtěl... Bratra, pardon, bratra. tam tak je chtěl pozabije. Takže Čejtana má pravdu také, že jo, přirozeně, protože napadli jeho daného, že jo, Nityananda Prabhu. Ale vidíme, že Nityananda Prabhu ze své milosti zastavil Čejtanu Mahaprabhu a říkal, tvoje úloha není zabíjet. Kršna zabíjel démony, že jo, ale tvoje úloha je osvobozovat je láskou k Bohu. Takže na základě toho Čejtanya Mahaprabhu je nezabil, že jo, ale osvobodil, že jo, obejmul je a tím pánem přišli do styku, jo, s nejvyšším pánem a zbavili se všech těchto hříšných vlastností a stali se z nich oddaní. Takže to bylo, ve skutečnosti Kršna je osvobodil, ale svým způsobem Nityananda Prabhu zapříčinil to ze své milosti, že byli osvobozeni. Takže byl to jeho oddaný nejvyššího pána, který se přimluvil právě ze svého soucitu, že ho odpustili. Takže na základě tady toho odpouštění, že se můžeme zbavit toho hněvu. Takže to byl Nityananda Prabhu a proto bychom se měli k němu modlit, jo, o milost, protože Nityananda Prabhu nám může také udělit, jo, milost, protože aby jsme získali milost Pána Čejtany Mahaprabhu, tak se musíme modlit o lotosových nohou Pána Nityanandy. Jo. Protože Kršna vždycky dá na své oddané. Jo. Když oddaní si přejí něco, nebo chtějí někomu udělit milost, tak Kršna samozřejmě okamžitě vyhoví, že takovým čistým oddaným. Takže proto se modlíme vždycky k tím služebnickým postojem, nebo k ostatním oddaným, abychom mohli získat nakonec Kršnovu milost. Takže to byl Dhruva Maharaj a velice pěkným způsobem ovládl, že jo, své podmínění. To, že my jsme schopni, nebo abychom byli schopni nějak svoje podmínění ovládnout nebo očistit, tak je potřeba toho naslouchání, o kterém je tady řeč, a také následováním toho procesu, který nám dal Šrila Prabhupáda. Protože přirozeně všechny činnosti, které máme dělat jako toho daní, tak slouží proto, abychom se zbavili našich anart nebo našich různých nechtěných vlastností, jo, tak dále. Protože odděleně od dané služby se těchto vlastností nezbavíme. Jo. Musíme vždycky se stát nejdřív oddaným a potom přirozeně ty vlastnosti odejdou plynule sami. Jasi asti bhaktir bhagavata kinchana sarvair gunai statra sama sate suraha hara po bhaktasya kutumahat guna manoratana sati mahatu fahiri. Takže ten, kdo se stane oddaným, tak automaticky získá všechny dobré vlastnosti. Že? A naopak ten, kdo není oddaný, tak i když může mít spoustu pěkných vlastností, tak prakticky nemají žádnou hodnotu. Protože oddaní těchto vlastností nebo neoddaní těchto vlastností potom využívají, jo, jenom pro svůj smyslový požitek. Takže prakticky proto je vysvětleno, že prakticky nemají žádné dobré vlastnosti. Ale oddaný přirozeně má, i když se hněvá, že? Tak to není nic špatného, naopak. Že? Protože je oddaný, protože se hněvá kvůli nejvyššímu pánu, nebo ne kvůli němu, ale na něho, ale že nějakým nedorozuměním nebo nějakým způsobem mu je bráněno právě. Jo? Můžeme, kdybychom chtěli, nebo kdybychom, nebo jestli to v nás je takhle, že když, že chceme třeba jít na program nebo stávat na mangala, že jo, někdo by nám v tom bránil, jestli bychom se na ně rozlobili, že? No, myslím, že ne. Řekla pravou pěně si dneska pospí, jo, díky, děkuju. A to by se nám líbilo, že jo, takhle. A měli bychom se rozlobit, co je náš nepřítel, že nás takhle brání, nám takhle brání vykonávat to danou službu. Že? Takže nemáme to tam ještě tak hluboce zakořeněné, že jo, tu touhu sloužit Kršnovi, ale To nevadí. To neznamená, že je něco špatně, nebo samozřejmě je to špatně, ale neznamená to, že bychom měli to nějak vzdát, nebo to máme pokračovat. Že jo? Nemusíme se nějak moc zajímat o naše hmotné touhy, že jo? Protože ty přirozeně odejdou sami s tím, jak budeme dělat pokrok o dané službě. Jo? Jinak ty touhy nemají šanci odejít. Jak se jich můžeme zbavit? Že jo? Samozřejmě nebudeme je přiživovat, že jo? Nebudeme jim přidávat ještě a zvětšovat je, jo, naším nepozorným zpíváním, jo, nebo rozjímáním o těchto věcech, jo, protože to by nebylo správně, ale když budeme následovat pokyny, jo, a zároveň celý ten proces, tak jak nám ho dal Šila Prabhupáda, tak přirozeně v tom procesu to je zahrnuto, že všechny ty špatné vlastnosti toho srdce budou postupně vymizí a člověk bude mít tu touhu, že jo, ty věci přirozeně následovat a dělat, že jo, a sloužit Kršnovi už takovou velkou touhu. A přirozeně, jak už to tak bývá s tou touhou, tak s tím se pojí potom i třeba ten hněv. Že jo. Když nám potom někdo bude bránit v tom, abychom mohli vykonávat nějakou danou službu, tak se rozněváme přirozeně. Že jo. Nebo když bude někdo, jo, protože on nemusí být jenom přímo, takže nás někdo tady drží zavřenýho a nechce nás jako nechat dělat službu, ale třeba svým chováním nebo svým vystupováním může zapříčinit to, že potom ta služba, kterou tady ostatní vykonávají, že jo, nemohou vykonávat jako v nějaké dobré atmosféře nebo správným způsobem, že jo, pořád musí řešit právě ty různé nechtěné věci někoho druhého, že jo, tak přirozeně se rozněvají. Proč? Protože jim to brání v dané službě. Oni by chtěli, že jo, jít včas na program, chtěli by mít nějakou sádhanu a čas na všechny věci, které bychom měli jakožto oddaní dělat, ale díky někomu třeba to nejde, že? Protože se furt musíme o ně starat, furt musíme někde hledat a že? Když má udělat nějakou službu, tak ji neudělá, tak se přirozeně oddaný rozněvá. Ale to neznamená, že to myslí nějak přímo na toho oddaného, ale to je jinými slovy, je mu bráněno v tom, aby mohl v klidu vykonávat oddanou službu. Takže nebuďme z toho moc, nebo buďme z toho trošku rozrušení, když nás někdo vynadá, že, protože to má nějaký význam. Zase nemůžeme být jenom splachovací, říct si, jo, on to s náma myslí dobře, jo, ten náš vedoucí zase nám tady vynadal, ale on je hodnej, takže ani nic z nás vlastně nestane, jo, to zase je druhý extrém. Jo, takže to by takhle nemělo být. Vždycky oddaní nejedná jen tak, že by je něco napadlo a naraz teďka je něco prostě napadlo. Vždycky cokoliv oddaný udělá, tak má nějakou příčinu, má nějaký význam. Jo, měli bychom se nad tím zamyslet. Oddaný nepoužívá slova jen tak zbytečně. Svůj čas netráví jen tak zbytečně. Že jo. Takže neměli bychom brát čas takových oddaných a když nám někdo něco vytkne, tak bychom se na to měli zamyslet a zkusit to nějak napravit. Že jo, alespoň mít nějakou tu snahu o nápravu. Protože jedině tak potom můžeme dostat milost toho daného, že jo? A když dostane milost toho daného, tak to je, že jo, jako když dostali ti dva bratři Jagajo a Madhaj, dostali milost, že jo, taky. Na základě toho, že Nityananda Prabhu se s nima smiloval a vidíme, že i z takových lotrů se stali oddaní. Či opravdu říkám, to je celý tenhle ten, že jo, v Kaliuze celý svět je plný Jagajo a Madhaj. Prakticky lidé dělají taky všechny možné hříšné činnosti. Myslím, že tam není nic, co by jako nedělali dneska. Ale zároveň vidíme, že Chaitanya Mahaprabhu je zahrnul svojí milostí skrze právě jednání svých oddaných a lidé se stávají vědomými si Kršny. Je to velice těžké někoho udělat oddaným. No, jít ven, rozdávat knížky je jedna věc. Že? A samozřejmě zasevat, to je, jak zasíváme semínka, to je, jak když na poli seju semena na jaře, tak to je to nejlepší, co mě nevyzbaví, protože to je strašně jednoduchý a prakticky můžeme říct skoro bez práce a je to za velice krátký čas jako udělaný. Je. To rozhodit semena po poli je úplně to nejmenší. Jo. Ale co potom? Je, pak to začne být trošku už takový těžší. Takže oddaní již takhle dozdávají tu milost na ulici, což je samozřejmě nezbytné a důležité, tak potom vidíme, jak je těžké, aby se z těch lidí stali oddaní. To už není tak úplně snadný. že? Aby ti, kteří dostali tu knížku, aby vůbec přečetli nejdřív, že aspoň. A pak na základě toho třeba, aby přišli do chrámu, že? A když už teda si ji přečtou a přijdou do chrámu, tak aby tady ještě zůstali v tom chrámu, že? Kolikrát se tady třeba lidi objeví, ale už je nikdy neuvidíme. No, takže k tomu je potřeba milost, že jo, zase potřebují ti lidé dostávat neustále tu milost od těch odaných. Jo. Takže jedna věc je, že dostanou knihu, a druhá věc je, že ti odaní cítí nějaký soucit, že jo, s takovými živými bytostmi a snaží se jim potom je i následně nějak kontaktovat a vést, že jo, a inspirovat, že jo, aby oni byli v kontaktu s Kršnou, s odanou službou a dostali potom na základě jejich činností, že jo, protože taková duše, která přijde, že jo, mezi odaný, tak přirozeně se zaměstná nějakými činnostmi a přirozeně odaní to obětují tuto činnost, že jo, nejvyššímu pánu, takže taková osoba může být potom požehnána velice snadno a očišťovat se od těch svých nechtěných tužeb, od hříšných tužeb a tak dále, přirozeně začne inklinovat k odaný. No, takže celý svět je plný Jagayu a Madhayu a je na nás, abychom je právě milostí, jo, Čaitany a Nityanandy osvobozovali a dali jim to, co my jsme vlastně dostali. Že? Protože každý z nás dostal milost a každý z nás prakticky by měl tuto milost zase rozdávat dál. Pokud ji zastavíme u nás, jo, jsme dostali milost a teď si ji budeme chtít nějak užívat, tak to je špatný způsob, jak dělat to danou službu. Protože Čaitanya Mahaprabhu nařídil, aby se tato odaná služba rozdávala všude. Zadarmo. Neustále. Nikdo by si ji neměl nechat pro sebe. Že? Takže když je něco zadarmo, že, tak máme vždycky tendenci to všechno zbalit pro sebe. Že? A pak už a druzí přijdou a chtějí taky a on už tam, tady byly nějaký kuličky sladký, neviděli jste? No, my jsme je snědli. No. Takže neměli by, samozřejmě jedna věc je, že bychom se měli rvát o tu milost, to je jedna věc, ale taky bychom měli myslet na ostatní. Jo. Protože to je jedna z vlastností odaných, že odaný je velkorysý a odaný chce zase druhý trošku, dát druhým prakticky víc, než on sám. Takže v takové atmosféře, v takové odané atmosféře potom je velice snadné vykonávat odanou službu a velice inspirující, že jo, a očišťující. Takže, ale zase, když se vrátíme k tomu například hněvu, že jo, jsou jiné vlastnosti, jo, strach a údiv, že jo, to jsou všechno prakticky pocity, které jsou popsány v nektaru danosti a musí být v osobnosti nejvyššího pána, že jo, přítomný. To není něco jenom, co patří pro podmíněnou duši, ale i Kršna samozřejmě, když má tyto některé vlastnosti, to projevuje je, tak je to, jak už je to tady v tom, na tom příkladě toho hněvu, tak to není hmotný strach nebo hmotný hněv nebo cokoliv jiného, ale je to vždycky transcendentální. Jo, takže proto bychom neměli považovat Kršnu a jeho chování nějak porovnávat s naším. Jako, jo, protože tu mám vždycky taky tendenci, že jo, chápat nejvyššího pána a oddaný právě podle sebe, vždycky je hodnotit podle nás každýho. A Atmavan Manjate Jagat. Prostě to podle sebe soudím tebe. Po našem. Takže tohle je taky špatně. Protože Kršna je má určité vlastnosti, má určitou povahu, jo, transcendentální povahu. Je to ten transcendentální povaha nejvyššího pána v sanskritu. Kdo zná povahu mojí zjevení a mých činností. Parambhávam, že jo, to je ta Kršnova povaha. Parambhávam. Takže Kršna má určitou povahu, transcendentální povahu, to bychom měli poznávat postupně. A na základě tohohle poznání samozřejmě nemůžeme potom soudit nás, že jo? Ale tato povaha, tato transcendentální, tyto transcendentální činnosti jsou vždycky, patří jenom nejvyššímu pánu. Živé bytosti mají přirozeně odraz těchto vlastností, jo, ale ne vždycky jsou transcendentální. Ne vždycky živá bytost projeví jako transcendentální způsobem, akorát čistí oddaní samozřejmě projevují všechny tyhle ty příznaky a tyhle ty vlastnosti v duchu nějaké transcendence. Takže Dhruva Maharaj byl osvobozenou duší a proto se nehněval, i když projevil svůj hněv, jo, prakticky. Bylo to jako ten had, že vstyčil hlavu a to odradí, že ostatní od toho, takže oddaný stejným způsobem jedná. Je vždy mírumilovný a má všechny dobré vlastnosti, a jestliže se na světě setká s darebáctvím, musí se alespoň na čas rozlobit, aby provinilce odradil. Takže můžeme takhle zastrašovat ostatní svým hněvem, jo? Takže až mě uvidíte někdy se hněvat, tak to jenom tak zastrašuju. A jinak jsem mírumilovnej a všechny dobré vlastnosti asi nemám ještě, ale tak. Takže Hare Krishna. Jestli chcete něco doplnit nebo máte nějakou otázku, tak se můžeme ještě diskutovat. Ano, může.
Vlastně nejvyšší pán zná minulost, budoucnost a přítomnost všech živých bytostí. A chci se to jako v momentě, když třeba dvoře, nebo tak, když se zlobí na nějakého demona, jako ty mi tady vlastně kazíš to moje stvoření, jako obtěžují ostatní lidi a podobně, tak jakoby, jestli on vlastně už ty bytosti stvořil s účelem, aby jakoby ničili a aby vlastně byli ty ničitelé, jakoby, aby již rozděl vlastně na začátku lidí mezi ničitele a ty dobrý duše, anebo jestli to je vlastně jenom jejich nezávislost, jako mírná sprchovaná.
Těch démonů.
Těch lidí vlastně, jakoby, no, jakoby, jak moc to má pod kontrolou. Nejvyšší pán.
Tak to je... Vždycky má všechno Krishna pod kontrolou. Nic v jeho stvoření nemůže být mimo jeho dohled, jeho kontrolu. A jak si mluvil o té nezávislosti, tak každá živá bytost má určitý procento, nebo prakticky nezávislost. Tady taky tady říká celém Bhuvamanu, říct se prosím mými radami, že jo? Ale jak se Dhruva Maharaj rozhodne, to už je na něm. Že? Stejně jako Arjuna taky vyslechl Kršnu a Kršna říká, není jedné, jak si přeješ. Já jsem ti už všechno řekl, to je důležité, co bys měl znát. Takže ta nezávislost tam je, ale zároveň se nemůže nic stát bez svolení nejvyššího pána. Takže i když nějací démoni nebo lidé napadají, že jo, oddaný, nebo dělají určitý hříšný činnosti, tak to všechno je tak, jak má být. Tam není nic špatně. Jo. Co je na tom, nebo jak to... To říct, počkej, já ještě přemýšlím, co bych k tomu řekl. Takže i ti démoni třeba v zábavách nejvyššího pána jsou, víme, že často to byli oddaní, kteří byli nějakým způsobem prokletí a museli se narodit, že, znovu a hrát roli démonů, aby je potom zase na základě toho, že Kršna je potom zabije, že jo, tak nejenom, že oni dostanou osvobození, ale zase Kršna může projevovat své zábavy a zahrnout do nich všechny ty důvody, proč se vstupuje, že jo. Ustanoví náboženské zásady, ochrání oddaný, že jo, zároveň zabije démony a jejich démonskou mentalitu. Takže je to všechno, jak má být, že jo, nic tam není nějak špatně. Ale my zároveň nemůžeme si myslet, že OK, tak jestli to je tak, jako je to, tak já budu taky materialista a budu jednat příštěným způsobem. To je to tak, jak má být. Nic není jako, že tak to je špatně. Protože potom v tom, že když pochopíme hmotný svět, když pochopíme zrození, nemoc, stáří, smrt, že jo, celý ten vesmírný cyklus a podmíněný život, tak přirozeně bychom se sami uvrhovali do takových nepříjemných podmínek, museli se znovu rodit, že umírat a pořád dělat hříšné činnosti a prakticky nikdy bychom neokusili ten skutečný nektar, jo, který lze pouze získat nebo zakusit ve spojení s odanou službou. Takže démoni tady jsou a vždycky budou, stejně jako tady budou odaní, jo. Ale bychom, jo, jak říká Kršna, nebo vysvětluje Arjunovi božskou a démonskou povahu. Jo. Tak přirozeně, když budeme slyšet tyhle ty popisy, tak co si vybereme? Chceme být démon nebo odaný? Jo. Přirozeně ty božské vlastnosti jsou daleko inspirující pro živou bytost. Jo. A přináší daleko větší požitek ve skutečnosti, než být démon. Takže, ale jo, teďka bylo zjevení pána Varahadevi, že jo, tam byl vystupoval, že jo, Hiranyaksha, Hiranyakashipu také, že jo, to zábavě, tam Hiranyaksha speciálně. A víme, že to byli udaní, že jo. Byli prokleti, že jo. A museli se narodit jako démoni, ale přirozeně tady vidíme aspoň na tohle například třeba na tomhle příkladu, že i to prokletí bylo požehnáním svým způsobem, protože že vidíme, že je vždycky zabil nejvyšší pán a tím pádem oni dosáhli osvobození tyto démoni. Takže to je právě to, když nejvyšší pán, že jo, se hněvá nebo nás prokleje nebo jeho oddaní, že jo, tak je to vždycky požehnání. Vždycky. Když to, protože my máme pořád tendenci přemýšlet v té jako od v té časové periodě od zrození po smrt a konec, že jo, a nic víc, ale ono ten život pokračuje dál, takže živá bytost neumírá, nekončí její činnosti, že jo, s zánikem těla, ale přijímá další těla a přirozeně takhle se dostává do různých koloběhů akcí a reakcí a takže i s těma démonama je to podobný, že dřív byli vodaní, teď jsou démoni, jo, zase budou vodaní. Ty jsi chtěl něco?
No, ale to tvoje odpověď byla velice pěkná, takže já asi už nemám nějaký nápad, jenom na to jdou prostě.
Tak ho řekni.
To byl podobný a to šlo se mi řek. A pak to, že živá bytost nikdy nemůže porozumět těm spletitostem, těm velice složitým spletitostem karmy, které vidí jenom nejvyšší pán. Kdy co tomu má přijít a jak.
Můžu ještě? Takže jako to je tak, že jako pán vlastně jakoby roz... jo. Dobře,
řeknu to.
Jakože pán jakože rozsevá semínka, jako když stvoří by to se jakože rozsevá semínka. A prostě jako ví, že vlastně třeba to semínko vzejde jako dobrý, to vzejde jako špatný, ale zároveň chce, aby všechny byly dobrý. A není to tak, že by třeba některý jako spáně nalazit na skálu, jako věděl, jakoby, že tady to prostě bude špatný a jakoby, kdo rozhodl o tom, že někdo je démona a někdo odanej, už jakoby...
No to je ta individualita té živé bytosti. Kršna chce přirozeně, aby, jakožto otec chce, aby všichni synové byli dobří, že aby se správně chovali, aby měli vztah a úctu, že jo, k rodičům a dělali jenom správné věci, aby šli příkladem, že aby mohl být otec na ně pyšnej a hrdej. Ale když se syn rozhodne, že nebude následovat pokyny otce a bude si dělat svoje, tak co může otec dělat? Jo, ale to neznamená, že ten otec ho zavrhne. On ho může takhle jako na oko zavrhnout, dokud bude dělat tyto špatné činnosti, ale přitom v srdci má pořád touhu, aby se ten syn napravil. Takže Kršna není nějaký zlej bůh, který by ty živý bytosti schválně takhle, jo, jim dělal na schvály a jo, to vždycky samozřejmě nechává tam tu svobodnou vůli, protože nemůžeme si lásku k Bohu si nemůžeme vynutit. Nelze někoho tady přinutit, aby nás miloval. My si to musíme nějak zasloužit našimi činnostmi, našimi vlastnostmi a tak dál. musíme vzbudit tu touhu toho druhého, aby nás měl rád. Jo? Takže my, to je to, o co se tady my snažíme. Jo? My jsme samozřejmě poskvrněni tím hříšným životem a tou démonskou mentalitou znečištění, ale my se musíme napravit natolik, aby nás potom Kršna, že ho mohl nějak uznat, mohl nás mít rád, že ho, za nějaké vlastnosti, které máme. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur říká, že bychom neměli se snažit vidět Kršnu, ale měli bychom se snažit jednat způsobem, aby Kršna mohl vidět nás, aby mohl být inspirovaný tím, jak my jednáme, jak se chováme a tak dál. Jo, takže to je to, jak jsem říkal, je jedno, jestli máme nějaký ty hmotné touhy, nebo nemáme, nebo špatné vlastnosti, dobré vlastnosti, to je úplně jedno. Máme vykonávat tu danou službu, aby s náma byli oddaní spokojení, protože když jsou s námi oddaní spokojení, tak Kršna bude automaticky taky spokojen. A na základě tohodle my potom dostáváme tu jejich přízeň, neboli milost. Že potom ta milost se projevuje různými způsoby. Takže Kršna není zlej. I když někoho zabije, tak není zlej. My se o tom bavili, že jo. To je jenom dobře. Ale pořád je to na nás, že jo, jak my jednáme, nebo jak my chceme, že jo, se změnit. Ta svobodná vůle tam bude vždycky. Kršna nepůjde proti svobodné vůli, žádné živé bytosti. Když se živá bytost rozhodne, že nechce Kršnu, tak samozřejmě už spadá pod určitý, pod Kršnovo zákonitosti, že jo, a stvoření, takže přirozeně musí nést si své následky, že jo, za to. To není nic proti Bohu, že jo? To za to Bůh nemůže, on to takhle vymyslel a my jsme se rozhodli, že do těchto podmínek půjdeme, když budeme jednat takhle. Ale pokud chceme Kršnu, tak Kršna je vždycky nakloněn že jo, pro takové podmíněné duše, které se k němu chtějí obrátit a dává všechny možnosti pro tu té podmíněné duše, aby mohla dosáhnout toho cíle svého. Jo? To znamená, dostaneme příležitost pro to, sloužit Kršnovi, dostaneme milost v podobě oddaných, že se o nás starají, že nám dají knihu, že nám vysvětlují filozofii, že nás učí, co má Kršna rád, jak má Kršna jedna a tak dále. Takže ve skutečnosti Kršna vědomí je velice jednoduché. Jo, celá ta filozofie je jenom proto, že jsme tak natvrdli, že to nedokážeme pochopit. Ale ve skutečnosti Kršna vědomí je velice jednoduché a můžeme ho zhrnout jednou větou, že jsme věčný služebník nejvyššího pána. To je celý. A my to nechceme furt pochopit, tak potřebujeme strašně moc filozofie a strašně moc to vysvětlovat a pak máme spoustu otázek, proč tak a proč Kršna tohle a proč ne tamto, ale ve skutečnosti vždycky dojdeme k tomu jednomu bodu, že jsme Kršnou služebník a Kršna je Bůh a my jsme jeho služebník. To je celý. Takže v tomhle tom je vědomí Kršny velice jednoduché. Jo, nemusíme nic vymýšlet, nemusíme nic nějak moc složitě, komplikovaně něco vytvářet. Prostě všechno tady je a my to máme jenom udělat. Ono se to pak stane samo všechno. Ale ten impuls musí přijít zase z nás. Musí to přijít z té svobodné vůle, té dané živé bytosti. Takže tak. Shrimad Bhagavatam ki jai. Shrimad Prabhupada ki jai.